Продължавам разговорите с наши политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Борислав Великов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, политическа партия Българска нова демокрация. Здравейте, господин Великов.
Добър ден, госпожо Маринова, на вас и на нашите слушатели.
Радвам се да ви чуя и да започнем от там. Отмина последната сесия на Народното събрание. Сега сте в законната почивка, която е предвидена в правилника на Народното събрание и която повечето от вас посещават на избирателите си. И предстои новата сесия. Удобен момент да направим една равносметка. Какво успяхте да свършите народните представители, вие, които ни представлявате в законодателната власт, какво не успяхте и какво да очакваме от следващата сесия на Народното събрание?
Ние, народните представители, сме обикновено в дълг към обществото и към нашите избиратели, така че каквото и да свършим, може и трябва повече. Специално аз смятам, че Комисията по образование и наука към 40-то народно събрание е една от най-работещите. Миналата седмица имахме 3 заседания, нещо, което някои комисии имат за цял месец. Следващата седмица, като почнем, веднага си изнасяме 3 дни извън столицата. Работи много усилено по законопроекта за предучилищното и училищното образование, тъй като смятаме, че той е един основополагащ закон изобщо за цялата ни страна и е свързан с икономическото възраждане на страната, свързан изобщо с системата на образованието и науката и една първа много важна стъпка, тъй като има между първо и второ четене няколко стотин предложения направени, предстои една упорита работа на самата комисия. Опитваме се до 24 май поне половината, ако можем, да сме подготвили за влизане в пленарна зала. За съжаление, не съм много голям оптимист, че ще успеем и през пленарна зала да минем закона на второ четене, тъй като действително има доста текстове. Но ще се опитаме, тъй като след това трябва да видим какви изменения са необходими в закона за висшето образование, за академичното израстване, за научните изследвания, иновациите. Защото доста работа ми предстои още, тъй като смятам, че тази комисия дава тон и така включително и в един реформаторски план в много отношение на цялостната работа и на Народното събрание и на цялата ни държава.
Понеже споменахте реформаторския дух, има ли вече 43-я български парламент собствена физиономия, собствено лице, разпознаваемо за избирателите и какво е то?
Аз мисля, че това, че има така реформаторски дух, се възприема все повече от хората и включително даже изпълнителната власт използва така като едно реформаторско правителство, чуваме и премиера, че се изказва на без основание. Вярно е, че като че най-тежките сектори, свързани с реформи, са така дадени или са предназначени по право на реформаторския блок и нашите министри действително така са в челните редици на необходимите реформи, включително и икономическото министерство с Божидар Лукарски, с тази грижа за по-изостаналите региони, което аз лично много оценявам, защото тъй като знаете, че съм избран за трети мандат от област Монтана, това е част от северо-западния подрайон на нашата страна, който е много изостанал. Там се предвиждат специални преференции на правителството, свързани с европейските фондове. Ето да вземем министъра на отбраната, който вече е разработил със своя екип стратегията за развитие на въоръжените сили на страната през следващите години. Нещо, което е важно и за самочувствието ни като нация. Министърът на образованието и науката, разбира се, той ползва опита, който още е от времето и на Даниел Вълчев и на неговите предходници, включително този законопроект за предучилищното и училищното образование, работи много години, сега внесен от ГЕРБ и Милена Дамянова като основен вносител. Но и това, което самия министър Танев сега развива като тези, свързани с едни допълнителни звена между средното и висшето образование, което на мен ми се вижда полезно, тези интегрирани колежи, надграждащи над средното образование, свързани с дуалното обучение, което е така напено в страни като Германия, Швейцария, Австрия, от които можем да четим много опит и да подготвим нашите хора за едно достойно реализиране. Без непременно на всяка цена да имат дипломи за висше образование, но по специалности, които не се търсят. Това, което се прави от Меги Кунева и правосъдния министър Христо Иванов, включително стратегията е програмата за борба с корупцията. Просто в всяко отношение мисля, че имаме така като реформаторски блок какво да направим. Разбира се, че съдебната реформа може би е основополагаща и там и водещите ни така председатели, включително на Демократите са на България, Редан Кънев и другите колеги също така са в предните редици. Мисля, че има един такъв действително дух в този парламент, това 43-то народно събрание и в този смисъл се надявам, че нашите съграждани оценяват това, че сега, да, вярно, водим се в ваканция, но ние сме по регионите, ние си готвим така и нашите партии, които са в реформаторския блок, ето други ден предстои конгрес на Българска нова демокрация в София, за да се издигне още повече така и партийно-политическото ни равнище като част от реформаторския блок и разбира се да подпомагаме и по-големия коалиционен партньор ГЕРБ и другите, които подкрепят за едно по-нататъчно стабилизиране, за увеличаване на икономическия ръст, това е необходимо, за да има възможност и тези промени, които нашия, може би, най-добър министър Петър Москов на здравеопазването се опитва да направи там, да бъде съпроводен с по-малко сътресение, тъй като за здравеопазването са необходими много средства, но изразходвани разумно, контролирано, в полза на пациента, без сътресения, които да са свързани с основния пакет, допълнителния, спешния или с заплащане на вноски за прекалено дълъг период назад, който не е свързан, разбира се, с други законови разпоредби. Тоест, във всяко отношение се стремим да бъдем на висотата на отговорностите, които избиратели ни е сложили. И за нас от реформаторския блок присъствието ни в парламента е по-скоро кауза, отколкото някакво средство за себеутвърждаване. Просто всички в парламентарната група на реформаторския блок са утвърдени и като политици, и като специалисти. Може да сме 23-ма на брой, но работим поне като двойно повече и се надявам, че това ще се оцени и за бъдеще.
Слушам ви, се впечатлявам от високите оценки, които давате на министрите и на част от депутатите. Напред се изкушавам да ви попитам, вие в различни формации сте присъствали в Народното събрание. Коя от формациите, с която сте били в българския парламент, според вас най-отговаря на вашия натюрел и най-отговаря на изискванията на българските избиратели?
Това е много трудно, така да се каже. Аз смятам, че всяка формация, в която съм бил, е имало принос за страната. Ето първата ми формация, така да се каже, от 2001-2005, на края на този период бях за кратко и председател на Народното събрание след изключително добрия мандат на моя приятел професор Геджиков.
Тогава бяхте член на НДСВ, нали?
Бях член на НДСВ, това беше времето на така по-романтичното НДСВ на изобщо на един подем и от цялата страна, свързан с присъединяването към НАТО, към Европейския съюз. Това, което извърши президентското ново събрание, беше огромно като обем, свързано предимно с хармонизиране, с отваряне, затваряне на глави, преговорни глави и така нататък. Всичко това смятам, че беше действително много полезно. И може би половината мандат на НДСВ в рамките на тройната коалиция до 2007 година, когато вече влязохме в Европейския съюз и можеше тогава да си това НДСВ да излезе от тази коалиция. За съжаление стана така, че по-скоро излезе само една малка част от НДСВ от фоната Българска нова демокрация и това беше началото на края и на НДСВ. Но там имаше и продължава да има много достойни хора, които и до днес така са един... представляват една висока летва и в политическо и в морално отношение. Аз смятам, че те до голяма степен трябва така да получат заслужена оценка, може би след години. Сега вече от сега по-новия период, в който сме в момента, правим впечатление повишената в тази парламентарна група, особено нашата на регулаторския блок, има повишено качество на, качество на народния представител. Всеки от народните представители е експерт поне в една област. Дали е околна среда, дали е юриспруденция, дали е здравеопазване, дали е транспорт и така нататък. Освен това, всички почти колеги са блестящи в поне един западен език. Много от тях повече. Нещо, което липсваше, да кажем, още в първия ми мандат, когато бяхме с 70, там доста от колегите не бяха добре с езиците, а владеенето на чужди езици, възможността да общува свободно с колегите от Европейския парламент. Ето сега ние имаме така желание заедно с колегите от Бундестага да се опитаме да помогнем по линия на групата за приятелство в парламента с германския Бундестаг, това наше присъединяване към Шенген, т.е. да бъдем по-активни чрез тези групи за приятелство и те да не бъдат само някакви такива по-кухи структури само за някакви туристически умени. Така че всеки парламент има своите достоинства. Има, разбира се, и колеги, които мислят, че са от другите парламентарни групи, които може би малко по, са по-малко активни или всеки случай потенциал им е може би малко по-малък, отколкото на реформаторския блок. Прощавайте, може би са малко пристрастен, просто наблюдавам колегите отвътре, възхищавам се на много от тях. Това е младата смяна политици, които се олицетворяват най-вече от парламентарната група на реформаторския блок.
Да се върнем на високите оценки, които дадахте на министрите. Те се разминават с тези на избирателите. Последното проучване на Галъп сочи 30% подкрепа за изпълнителната власт, което означава на практика една трета. Избирателите не споделят вашата оценка. Стартираха поне видимо три реформи. Съдебната, пенсионната, здравната и всичките имат сериозни опоненти. Пенсионната в 300...
Тук, понеже, само за секунда, понеже ректор на Мина Глошки мина,
да.
Път, само да го поздравя.
Да, и ще ви изчакам.
Ректор на Лисотехнически, продължаваме разговор.
Да, поздравете го от Радио К2 и от мен.
Поздрави от К2 и на двама ви. К2. Клара Маринова. Да, току-що поздравих двамата ректори, те отиват на студенти.
Да. И така да...
Вижте, съгласен съм, че избирателя винаги има право, но в много случаи избирателя следи или гледа резултатите.
Да.
Резултатите не са задоволителни за него, това, че много се работи действително, както аз ви казвам, и може да не повярвате, тъй като съм действително в вихера така на всичките неща, които се извършват в парламента и следя и министрите, и не само нашите, и знам, че действително много усилия се полагат. Но понеже много неща има да се правят, ето този програмен период за 2014-2020 вече година и нещо, така да се каже, върви, а все още има някои оперативни програми не са одобрени или управляващите органи не са уточнени или административния капацитет може би не е достатъчен. И имаме известно изоставане в усвояването на тези средства, които биха допринесли действително за по-добро бъдеще на нашите хора. Това, което се опитваме да направим с колегите на тази наша инициатива с професор Вили Вилков и с всички и на всички депутати от трите области Видин, Враца и Монтана, да се опитаме така да подпикваме изпълнителната власт да се създадат така по-добри условия, преференциални, предпочитателни условия за инвестиции в този по-изостанал край. Ето виждаме първите плодове вече са на лице. Тези пет точки, които министър Лукарски издейства или е на път да издейства да могат да се дават допълнително като бонус за фирмите, които ще развиват своята дейност и ще инвестират в нашия северозападен край. Това са първите лястовички на едно отношение, което ще доведе до плодове, ще доведе до резултати. Така че нека още малко да имат търпение нашите избиратели. Действително се работи за тях. Не работим за себе си, или поне повечето от народите.
Да. Нека въпреки всичко, нека малко по-конкретен да стане нашия разговор. И така три реформи стартираха, видимо, от големите реформи. Съдебната, пенсионната и здравната. Само, че много опоненти имат и в обществен план, и в политически план. Съдебната реформа уж тръгна с почти консенсусната стратегия за съдебната реформа. След това се стигна до положение парламентарната група на ГЕРБ да внася законопроект, който в последствие да изтегля в дисонанс с вижданията на правосъдния министър. Пенсионната реформа срещна и продължава да среща страхотна съпротива и в тристранната комисия от работодатели и синдикати едновременно и от опозицията в парламента. А за здравната реформа даже не ми се говори. Даже не ми се говори. Там няма доволен. И това е вече четвърт век. Болните са недоволни, хората в бели престилки са недоволни, здравите са недоволни, децата са недоволни, пенсионерите са недоволни. Просто няма доволен човек от състоянието на здравната система в България и вие това не може да не го виждате и не може да не го знаете. Самия вие, ако ви попитам, едва ли сте доволен от здравната система в България? Какво правим в тази ситуация, когато трябват реформи? Безспорно, но реформите се срещат с неособена подкрепа в обществото.
Така е, права сте, но все пак действително бих поставил на първо място съдебната реформа. Там, след като имаме вече изяснена стратегия, би трябвало да очакваме не само от отделни народни представители такива законодателни инициативи, а да имаме такава инициатива по-ясно изразена и от нашия министър Христо Иванов, да имаме така вече конкретни текстове. Това като че ли малко, тук се трябва закъснява. Сега по отношение на здравната реформа сте доста остра, но знаете колко години всъщност така бавничко нещата се движат и ако има някакви неточности сега, те просто трябва да се изчистват. Ние се стремим...
Господин Великов, къде се движат? Хората болни от март-април ги отлагат чак за юли месец. Какво се движи? То е просто нетърпима ситуацията в здравеопазването в България. И аз имам едно предложение. В доста европейски държави много добре действа здравната система. Ми вземете, вижте как действа там. Копи-пейст, пуснете я в България, за да може да се наистина да се ползваме от здравеопазване. В България е страшно да се разболееш. Наистина ви казвам.
Аз съм съгласен, че имате основание някъде, но трябва да ви кажа, че в момента между първо и второ четене в Народното събрание се намира и законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване. Там има много полезни идеи и ние в Народното се стремим така да подпомогнем и министра текстовете между първо и второ четене така да се оформят, че да няма никакви такива сътресения.
Да.
Един пример ще ви дам. Лично аз така настоявах и е внесено там от колеги, когато дадено лекарство, примерно единствено за дадено заболяване, за него да не важи задължително да се договаря някаква централизирана отстъпка, защото фирмата може да го изтегли от пазара и пациента да пострада и да няма средства да плати на месец 3500 лева, нещо, което сега държавата поема и така нататък. Или пък дочувам, че ако от дадена болница екипа премине в друга болница, би трябвало парите да го последват и дейността на новото място също така да бъде заплатено, а не парите да останат в старата болница, където вече болните не ходят и така. Има много неща, които се виждат и от министър, и от неговия екип. И мисля, че постепенно тези неща ще се направят. Съществува политическа воля. Въпросът е да имаме повече така и кадърни хора, които да могат да претворяват политическата воля в конкретни работещи текстове и изпълнителната власт действително вече да тези съответно.
Аз знам, че тази година най-важното политическо събитие безспорно ще бъдат местните избори. Дават ли те отпечатък вече на законодателната дейност? Готвите ли се за местните избори? Вашата партия, вашата коалиция? Вие как ще се явите на местните избори? В коалиция или самостоятелно? Изобщо все въпроси, които чакат вашия отговор.
По принцип, ние не бива да абсолютизираме местните избори като някакво премерване на сили между политическите партии или коалиции, а камо ли пък да чертая някакви апокалиптични картини, че някъде ГЕРБ ще мачка другите или ако реформаторски блок няма достатъчно кметове или общински съветници, видиш, че това може да се отрази на стабилността на правителството и така нататък. Но, от друга страна си даваме сметка, че нашата дългогодишна работа, която имаме и на терен, би трябвало да се отрази в подбора на достатъчно достойни хора, които, припознавайки или дори не съвсем реформаторския блок като политическата сила или коалиция, която ги издига, все пак ние да ги препоръчаме на хората, защото за нас е важно да има мажоритарно избрани кандидати, които действително да водят съответните местни общности напред. И имаме такива хора на много места, включително и в област Монтана. Събираме се, стремим се да имаме единодействие всичките партии в момента 6, които формираме реформаторския блок и в парламента, като Българска нова демократия, разбира се, от най-малките по сестрини, но все пак...
Вие ще се явявате във формата реформаторски блок, така ли да разбирам вашата партия?
Да, ние така? Смятаме, че би било правилно да утвърждаваме марката реформаторски блок и в много редки случаи да се допуска... Това още не е решено, разбира се, на централно председателско и друго ниво, но по-скоро към това клоним, да имаме централна регистрация на реформаторски блок, защото иначе би трябвало да се регистрираме по-отделно всичките 6 партии горе в ЦИК и да образуваме местни коалиции, което обаче би било съпроводено с риск за неотвърждаване на марката на страна и от друга страна някои от партиите, където смята, че има по-силен кандидат, да се опита сама да го наложи и да възникнат напрежения, които не са необходими.
Да. Много се радвам, че успях да разговарям с вас. Благодаря ви за вашия коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви ползотворен ден.
И на вас успехи на К2.
Благодаря ви. Борислав Великов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, политическа партия Българска нова демокрация.